الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رواه ابن ماجه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب دا اولی پاری دا سور بقری یو آیات مبارک استا سنوان دے تلاوت کو او یو حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و مبارک اونا پدی آیات مبارک کے رب العالمین دا اللہ دا حبیب دا مرگرو چہویتا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وی داغی حال بیانے زما عزت مندو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مینا و محبت دا زمونگا استاسو دی ایمان حصہ و برخدا دا چاپ زلنو کی چی دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین منوی دا آغی سر محبت وی او آغی دی ایمان او دا حق دا پار معیار گنین و دا مومن مسلمان نے او کیا سڑے وی چیز ما دی ایمان او دا آمال او دا پار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین معیار ندے نو آغا مومن نشکے دے تاکم آیات چی ماستا سڑوان دے تلاوت کو پدی کی اللہ رب العزت خپل بندگانو ته حکم کئی اللہ وی کل چی دوی تا ویلشی چی ایمان روڑی سنگ ایمان لک سنگ ایمان چی صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین روڑے اللہ تا دا صحابہ کرام ایمان دور محبوب نویدہ منافقان پا جواب کی وی چی منگ داسی مان راڑو لک بی وقف چی مان روڑے آغا دور کی کم منافقان دا دین دشمنان چو نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تے بی وقف و کمکلوے کم و حلق چے صحابہ تے بی وقف فیلیو اللہ فرمائی الا انہم ہم السفہا اے زما بندگان و خبردار شئی واو رئی سوک چے زما دا حبیب مرگورو تے بی وقف وئی بی وقف پخبلے ولیکن لا یعلمون خدای پا دی خپل بی وقف تو پوئی گنا لیونی او احمقان دو قسموی یو حاغوی چی پا خپل لیون توب او حماقتو بی وقف تیابانی پوئی گی یو حاغ دے چی لیونیم دے لیکن پا لیون توب پوئی گنا چی آغی تزمونگ دا علماء اسطلاح کی جاہل مرکب وئی یعنی آغا سڑے جاہل مرکب دے سوک چے صحابہ کرامو تا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا پسپک و بد نظر گوری کم حدیث چماستا سوران دے علستو ندا حدیث امام بے حقی پسنن کبرا کے ذکر کرے دے ابن ماجہ حدیث تے امام حاکم مستدرک کے ذکر کرے اور عوید دا حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی فرمائی چی نبی علیہ السلام دعا کڑے وا چی یا اللہ تی اسلام تی عزت ور کی پا عمر ابن الخطاب بانے او اللہ دخپل حبیب دعا قبول کڑے وا اسلام و مسلمانان و تا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا وجنہ دیر عزت ملاو زمائی زتمند زمنگ استاس الدین او دی ایمان یوی صدا د صحابہ کرام مینا او محبت زکم او تاسو یا مونگ نمخ کی صدو کی چسمر مسلمانان تیر دی آغید اللہ حبیب قتل نو دا اللہ دا حبیب اول قتل کی دا غینا او اول ایمان او عمل زکو ان کی سوکو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیو جن زمونگ دا حدیث سمر کتابو نے چی دی نو دا ہر حدیث دا کتاب پاخر کی یا پاول کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فضائل و مناقب محدثین ذکر کری منتب استاذان ہوئی علماء کرام خپل شاگردان توئی چدا گور د حدیث د کتاب پاول یا پاخر کی د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین مناقب او فضائل ل ذکر کئ وئی دا مونږ او تاسو لخی چدا دین گور د دی خلق په واسطه راغله کتنن حیا پی جنی مز زکات روزہ او حج یا نور د انسانیت سے طریقے پی جنی دا پا واسطی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین منگو تا ستراغ لی او کو واسطہ بدنامشی نا آغا کم شے چی روڑے نو آغا پا امن نپا تی کی دا سکی دے نیشی چی او سڑے دی وی چل عیاذ باللہ صحابہ کرام ٹک نو او درس نو لیکن کم دینی چی روڑے نو آسم دے کم خلق چی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سک اسما یعنی دشمنی ور سرکے یا ور تبازی خلق ظالمان بی دین کافر وی سوک منافقان وی سوک وی معیار حق ندی دا گرد دین جڑی را لڑے چی آغا خلق سی نشی نو چی کم دینی روڑے آبا زمائی ذات مندو سنگا سی پاتش دغا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا جماعت کی اولوی عظیم شخصیتو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ او داد مسلمانانو پا خلفائے راشدینو کی دویم خلیفہ دے دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارک دیر فضائل راغلی چاغا علامہ ذہبی دیخپل دا سیرت او دا تاریخ کتاب کی ذکر کری مخی و عالم تیر شیو اللہ دے دا علماء و قبرون دا نور او دا رحمت نڈک کی علامہ ضیاء الرحمن فاروقی رحمہ اللہ آغم دا کتاب سیرت دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہجرت نبوینا سلویخ کال مخ کسو دا پیداو دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینے دا ہجرتنا مخ کی سلویخ کال مخ کی پیداو خپل نم دا دی عمر دے دا والد نمی او خطاب او مور دا 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 ابو جہل خوروا داغی نم و ختمہ بنت حاشب دویش کالو پا عمر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرے او داد نبوت بازی لکریش پا گم بازی وی وم کالو پا وم کال دا نبوت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دویش تو کالو پا عمر کی سکڑے ایمان روڑے او بیا د دوی عجیب شاندار شانو دی بیا ډیر عمر خلافت کړی دی ډیر عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کړی لس کالا شپگ میاشتی او لس رضی خلافت کړی لس کالا او شپگ میاشتی او لس رضی خلافت کړی او پدی لس کالا کی 22 لاکھ مربع میل علاقے فتح کرے قرآن پاک کی چیز اللہ دا مدد او دا نصرت کم وعدے شوی وے آغا وعدے پا دور دا فاروق کی اللہ پورا کرے وے اللہ وعدے کرے وے دا خپل حبیب سر پا کتاب اللہ کی او آغا دا فتح و دا غلبے وعدے دور فاروقی کی اللہ رب العزت سے کرے وے دا پورا کڑے وے او بیا دوی دا ذلحجے پا آخر کے دا محرم پڑن بنی تاریخ بانے سلی رشتم کالو دا ہجرت چے دا سبا پا مسکی دی پا چڑو والے شول او دا دا غی دا شہادت یو ذریعہ جوڑا شو دیر وقت نبازی مرگرو ویلیو چه دا خلفائے راشدین مبارک سے خبر اتری اوشی او دا اللہ حبیب چی سویلی آغاز امگا مخلشی نظمائی ذات مندو داد اسلام یولوی عظیم شخصیتو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ او دا اللہ حبیب چی سنگا ویلی اوچی اللہ دا عمر دا وجن اسلام تا عزت ورکی اللہ عزت ورکڑو اسلام تا دا عمر رضی اللہ عنہ دا وجنہ دے پا قط کی دیر دنگو عمر رضی اللہ عنہ آو تک سپین و سر رنگیو سپین والی تک سپین رنگیو سر والی تمائل آو اسلعو اسلع دیتا وی چی دا سر پا دی اول عیسیٰ کی ویختنی دا سر پا اول عیسیٰ کی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویختنو آو خبر آبر گیرا او دی اڑخونو تا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا سی گیری سر بریتونو یو خباز خلق لوی لی دی شنڈو سر بریتونو پریزی دا پا شریعت کے ناروائی سید الکائنات دا بریتونو دا لنڈولو حکم کرے نا نندائے اور رواج دے چھ باز خلق گیری خرائی بریت لوی لوی پریخی وی سید الکائنات حکم کرے بریت لندوئی گیری اگ دیکھے اللہ دے دخب الحبیب فرمان داغی قدر و عزت زمون پزرنو کی واچے نو کلے چھ بدا سے غصہ شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اذا حضبہو امرن فتلہا چھ کلے با غصہ ورلا نو دا سے بے غبریت تاول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ او دا صحابو عجیب شانو دمرا یعنی جنگی ہنر ادا گئی وہی کل ویدا سے اکل دیخی لازمانے ویدا غب میولے ہو آو چھو اور ٹوب بے کنو پاس بکی ناستو عمر رضی اللہ عنہ بائے صحابو کی داسم تیر شوی چھے اس بے رستو دخپی نونیو نو اس تے نزان خلاصو لے رشو لوی شانو کلب اغا گرا پا نکری زبان رنکولا نکری زورکول گریتا زمان مذہب حنفی کی بعض علماء لکلی سنت و مستحب دی بعض وی جائز دی نو گری لکسوک نکری زورکائی نو دا سری دا سنت و مستحب دی تو رنگ گری لورکول پا شریعت کی ناروا و ناجائز دی دا اللہ حبیب دوی تا دعا کرے وا او حق دعا دا دوی دا اسلام سبب جوڑ شو او دا سید الکائنات عجیب دعا گانے پا کم عرض چی دے اسلام راڑی پا کم عرض مانے چی اسلام راڑی او دا خپلی خور پا کور کی قرآن اور دلے او بیاغ خور والدہ والو ٹکولو نفس دیر آغل دی ایمان و اسلام پنیز مچ روان دے یو صحابی ورطوی مبارک شا بیگام دا سید الکائنات نوری دلو چی استاد ہدایت دعا گانے کو دا اللہ حبیب دا شپیہ دعا اختا او دا ساری دا تا ہدایت ملوش اکرم رحمہ اللہ وی اسلام ہمیشہ پا پٹی طریقے سرو تر دے پوری چی حضرت عمر اسلام راڑو میں اسلام پٹا گش ورنہ مسلمانانو پٹ پٹ پپٹ کورونو کی با قرآن شریف ہوئے دگا حالو کنے چی خور قرآن لستو او چی عمر رضی اللہ عنہ خور کر لارو نو آگئی زر زر دا قرآن اغاوراک پٹ کر دا قرآن اغاوراک پٹ کر او دا دی دوارو لوی شانو دا دی دوارو لوی شانو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے وی ان لی وزیرین من اہل السما و وزیرین من اہل الارض دا اللہ حبیب وی زماد و مشوری والا وزیران دی دا اسمان ننو دو دز مکن ہر چی زماغ وزیران دی چی ما سر معاونت و مشوری دی دن بارکی کئی اسمان والو کی جبریل و میکائیل علیہ الصلات والسلام نے اوزمکی والو کی ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ داد ازمکی وزیران دی زبان او دا اللہ حبیب بوی ان لکل نبی وزیرین کنز العمال کی دا حدیث ذکر کرے امام بخاری پا تاریخ کبیر کی ذکر کرے دا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت سے دا اللہ حبیب فرمائے ان لکل نبی وزیرین دا ہر پیغمبر بد و وزیرین وزیر وی آغا چالا چی تا سر معاونت و مدد کئی دی دن پکار کے مشورے تی اخلی او دا اللہ حبیب بوی دا ہر نبی دو مرگری بو وزیران بو او زما سیدنا ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما دی او کله دا اللہ حبیب دا سم ویلی یو ذل و ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا مخامخ را روان دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے نو دوارے چوکتل وی حادانی سیدہ کهول اہل الجنہ حادانی سیدہ کهول اہل الجنہ ویدا دوارا ندی دعوت جنت دا مشرانو دا بڑاگانو سردارانو شی سمر جنتیان چیوی پا جنت کی نپاغی کی کم لوی عمر والا خلق چی دے چی اغیی تا بوداگان ہوئی دا دی بوداگانو مشریب دا ابو بکر صدیق او دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پلا سکی جن دیر لوی شان و زمائی عزت مندو ننو مت دائیو خبرم دا لکا دا عام و فتنو سرا لکا شرک بدعات رسومات ظلمونا دا پا سکی دی داغی موجونا و چپیرا روانی دی و فتنی دی نو یو طرف تا دا صحابه کرام و دا بے حرمتی داغی زمائی عزت مندو سیلابونا را روان دی حدیث پاک کراغلی او دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے دارنگ مستدرک حاکم کیم ذکر دے ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام یوزل روت نجمات ترادن نشو یو طرف تے ابو بکر رضی اللہ عنہ او لاسینی ولیم او بل طرف تے عمر رضی اللہ عنہ وی فرمائل چی جمعات ترادن نشو وی حاکذا نبعث یوم القیامہ مونگ با دغشان پرز دا قیامت دا قبر نمرا پورتکیو لکدا یاران او دوستان زما یو طرف تا دے او بلبل طرف لرے کلچ رز دا قیامت وی نو ام با دغشان مونگ سکیگو را پورتکیگو با دارنگی دا اللہ حبیب فرمائے لیو ترمذی شریف حدیثو وی ما نپس دی دوو کسانو پسی زی یو نم دا ابو بکر رضی اللہ عنہ آغستو او دویم دا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ہر یو چلا نمو رئی بار بار زان سروائی رضی اللہ عنہ دارنگی حدیث پاک کے راغلی زمائی عزت مندو دا حدیث مشکات شریف کیم ذکر دے اور امام ترمذی رحم اللہ ہم ذکر کرے صحابہ کرام وئی چمنگ دا اللہ دا حبیب سر ناستو از طلع ابو بکر و عمر فقال هذان السمع والبصر منگ وئی ناستو دے کہ نبی علیہ السلام سرا و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ رالل دا اللہ حبیب دا دوال ما دا پارغ و گنا استر گیدی هذان السمع والبصر واو رئی ایز ما امت دا پا منزلی دستر گو دا گو گنو دی نظمہ عزت مندو لوی شانو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ او دام یادو ساتی یو ذلیوی دا حدیث رست انشاءاللہ ذکر کو عمر رضی اللہ عنہ حدیث کی راغلی دا فتنو دا نرات لو دا پار دروازہ وا کلن چا دنیا نلار دے دروازہ مات شوی او دا امت تی یوی رضی نبلی رضی لخرابی طرف تروان دے آغ عظیم شخصیت چی او مضبوط قلاو دے امت دا پارا دا فتنو درات لونا دارنگی حدیث پاک کی راغلی بخاری شریف حدیث تے یوزن اللہ حبیب روان دے صحابہ شوئی سکول ابو بکر رضی اللہ عنہ راغی اغیی پا اخپل جنگی مشکونوں کے لگیاو دیکھ چھو عمر رضی اللہ عنہ راغی نظر پٹ کے ناز تر دا اللہ حبیب فرمائل وی والذی نفسی بیدیہی ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک سید القائنات وی سید القائنات وی زما دے پاغ ذات قسم وی چھ زما روح دا غپ قبضے کرے وی تاثر شیطان نملاوی گی عمر رضی اللہ عنہ لوی چھ پیو لا رضی مگر تا چھ پکم لا رسائی کی اغا لا ربان شیطان نزی لا ربد لے آغا زین بسو شیطان بتختی دو او آغا لا ربان شیطان بنت لو پکم لا ربان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چھ بتلو دارنگی بعض روایاتو کی ترمذی شریف دا ذکر کری دا اللہ حبیب یوزلو فرمائل وی انی لا انظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر وی زگورم اغا شیطانان دی انسانانو دا پیریانو چو عمر رضی اللہ عنہ گورینو تختیم نینسی شیطان ٹنگے دیشو آو نجنی شیطان ٹنگے دیشو بلکہ اس علماء ویلو نا مفتی رشید احمد صاحب اللہ دے قبر در رحمتون و نور نڈک اغب دعوی سروی چی زکم زی ناس تیم کنا نو بیاو پا غلط پیر پیریان نرز بگئی پا خبر بان زنی وقت پزان دا جذبہ مزبرہ ولی اداوشو اغوی سوال نپیدا کی جذبہ ناس تیم و پچا دے جذبرہ شی اغب پلا واقعی ذکر کچی اوزے کی پیرانو جذبہ مزبہ وی پزان ناوستوی زناس تم دیر کوشش ہو کو خو جذبرہ نلہ ہمائی چیز ناس تم نرازی پتا جذبہ پی گئی خبر با ندا خود اس انو خلق و حال لے چی اللہ دمر لوی مقام مرکڑے چی غی اوزے کی ناس وی نو جنات تیری دا یقینی اور تجربے نہ ثابت خبر دا چی دا مفتی سیب نہ پیریان دیر یرے لگ پی گئی خبر با مفتی رشید احمد سیب نہ جنات دا بیر اکولا ذکر دا مسئلہ سوک چی اللہ نہ یری گی داغ پزڑ کی داغا غیر با اللہ دا نور پزڑنو کیجئے داد عمر رضی اللہ عنہ شانو چی شیطان بکلو پا یولار اوکتنو پاغلار بن راتلو پاغلار بن راتلو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوزلو فرمائے المسلم شریف حدیث تے وی قد کان فی الامم محدثون فئن یکن فی امتی احد فعمر بن الخطاب پخوانو امتنو کی دا سے خلقو چی دا اللہ دا طرف نباغی تا پدی زلکی نیکی خبری کی خودیش زما امت کی کسو کیون آغا عمر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو جن شاول اللہ رحمت اللہ علیہ لکلی اور نور مفسرین منگ درس کی چی ترجمہ شوری نوائیو ویشت مقاماتو کی عمر رضی اللہ عنہ مشورہ پیش کرے او غشان وہی اللہ دا عرش نرا لے گلے دا ڈیر لویا خبر ادا کدیر تاؤ سو چکے یا مشورے پیش کری ویش مقاماتو کی دانن چی دا پردی حکم دے او زنانا پردو کی گرد او دی یہود و کافر و دی غیر دون کوشش دے چی دا دی پردو نروزی دا دا پردی مشورہ چا پیش کری وا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب تیوی لا دا پردی حکم دا برن نن راغلے خود عمر رضی اللہ عنہ ذلکی اللہ وحشو بار بار دا اللہ حبیب تیوی چیر دا دا مومنان و زنانا دا امہات المومنین دی پردو کی تردی چی اللہ وحی رو لے اللہ وحی زمان حبیب عمر چکم مشورہ پیش کئی زمان حکم دا دے چستا بی بیانے دا مومنان و دا زنانا ستا دا لونے بار چی روزی نو بغیر دا پردی نبن روزی ستا دا عمر غیرت کی نبرداش کئی نو استاد رب غیرتم دانشی برداشت کولی دا دا پردی حکم دا چا مشورہ وا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حاجیان چی مقام ابراہیم کی دو رکعت نفل کئی دا مشورہ دا چا وعود کی گئی ما دا دا عمر رضی اللہ عنہ مشورہ وا دا دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ وا ویش مقامات تھی چاہدی مرگرو قرآن شریف درس کی بلی کلی چی دا مقام دے دا مقام دے دا مقام دے پہوشت مقاماتو کی عمر رضی اللہ عنہ مشورہ ورکڑی او حاغشان مشورہ حاغشان حکم دا عرش دے طرف نراغلے بلکہ دا اللہ حبیب فرمائی لیو ابو داؤد شریف حدیث تے وی ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر و قلبہ اللہ حق جب او زرد عمر رضی اللہ عنہ کی خی حق ور تزر کی دی او داغی اظہار بیا پجبکی داغی اظہار بیا پجبکی او دا روایت ہم صحیح روایت تے امام ترمذی ذکر کرے نور کتابوں نے ذکر کرے مشکاۃ شریف کے میں ذکر دے دا اللہ حبیب فرمائے لیو لو کان بعدی نبی لکان عمر وے کما نپس پیغمبر وے خوشت دینا نا وسوک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوئے اللہ عزیز صحابہ کرام و مینہ و محبت زمونگ استاد سپزنوں کی واجہ او دائی دا نقش قدم پسیر اللہ منگ روان کی نن امت کم طرف لروان ہے او بیادانن خودیر نازک حال لے تاسی بگر لسوخکاری چی دی وقت دروغو کی بنی دروغ امت پا دوکو پا یو سبل سکی روان دیر اللہ طرف سے توجہ پکار دے وقت حکم نیکان خلق دی استغفار دیر وائی نوافل ډېر کوي، توجه ډېر کوي، قبر او آخرت زموږ هېر دي، بس د دنیا نقشې مخېره، د دنیا غا نقشې نن زما عزت مندو زموږ استاد مخې لري. نو د عمر رضی الله عنه دور الوی شانو یو حدیث کې راغلی چې دا حدیث علامه هیثمی مجمع الزوائد کې ذکر کړي، ایوان تبرانی ذکر کړي چې اوزن نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل ان الله تعالی باه باهل عرف عامه وباه بعمر خاصه. وی الله میدان عرفات کې دا خلک چې حجیان را جمعي او دا سفر سرتور ولاړ وي، هر سړی د کفن په شکل کې ولاړ دی، نو رب العالمین میدان عرفات تاسو خوی چې الله تعالی انسانان پیدا کې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. الله ته په دې ځمکه داسې مخلوق پیدا کې ویني بتوی قتل و قتال وکي، الله ملائکه له وګوري کنا تاسو خوی دي کې عمر دے رضی الله تعالی عنہ. نو په میدان عرفات والو باندې عموما عام طریقې سره الله په ملائکه فخر کوي، او په حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و باہ بی عمر خاص فا خاص کر په حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سکے فخر کر. او دا اللہ حبیب خوب دا نبی سوی وحی حدیث پاک کی راغلی، او دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے ففضائل دا صحابہ کرامو کی نبی علیہ السلام وی بینما انا نائمن اوتیت بقدح من لبن، صحابہ کرام تو ویزو دوم ما تا یو پیاله د شودو نه ډک راوړې شو، نو ما اوس کلی دا غینا دمر موړ شم چې ما او قتل چې غ موړ والے د پوی سرات د خود نکونو نه روان شو، دمر شوده می اوس کل چې د موړ والی هغه سرات دمرو چې غ پوی د دینکونو نه روان شو، نو بیا مان چې پیاله کی سیوائی پاتې شین عمر ته ورکی. ثم اعطیت فضلی عمر، بیا می سیوائی عمر رضی اللہ عنہ تو ورکن صحابو ورتوی دا اللہ حبیب ته دې خوب څه تعبیر دکې وې دا علمو علم الله خپل حبیب تو ورکول دمر ورکو چې دمر علم اس پیغمبر ته نو ملا، او هغه سیوائی علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته ملا شو. دارنگی دا اللہ حبیب وئی چه بینا انا نائم ریت الناس یعرضون علی و علیہم قمص، ویزو دوم او ما تمی امت پیش کولش او پا دیبانی قمیسو ندی، نو دچا قمیس دور دی چی دی سینو پوری را رسی، دچا دی ترخونو پوری را رسی. عمر رضی اللہ عنہ راغ دم روگت قمیسی چولے چی ور پسی رخ کش. قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله، ویدا اللہ حبیب دی خوب دی ستابیر استے وی الدین، دا دین دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دمر دینو صدا غد اکوال سکے چھو اور پسی راخ کشو. او دا اللہ حبیب پا جوندونی پا خوب کی سوسو کے پر ترت پا جنت کی قطرے. حدیث پاک کی راغلی مسند احمد حدیث سے اللہ حبیب وئی دخلت الجنت فرأيت قصرا من ذهب فقلت لمن هذا قيل لشاب من قريش فظننت اني انا هو فقيل لعمر بن الخطاب. جنت توردن نشم نما پاغی کی دسرو زر یو مانایو کتا، نما ودا چا د پار دی ودا قریشو کی او زوان ندا غل پار دی. دا اللہ حبیب وئی چون کی زم قریشو ما ودا بزمائی رالوے لشل چداد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مقام دے. دارنگی و حدیث کی دا سراغلی دا اللہ حبیب وی بینمانا نائمون رئیتنی فی الجنہ، پا من دے کی چیزو دوم زان میں جنت کی اوکتو، نو پا جنت کی او خصوصی محل لے فائدہ امراتن تتوزو الی جانب قصر، او داغی محل پا خوا کی او چیند او زنانا او دسکے، نما ودا د چا محل لے. قالو لعمر، ای ودا د عمر رضی اللہ عنہ محل لے. ف فذکرت غیرت عمر فولیت مدبرن. نا اللہ حبیب وئی اے عمر ما استا غیرت را یاد کو نستاغ بی بی چی محل سرو زو واپس را لب. عمر رضی اللہ عنہ پا جڑا شو فبکا عمر وقال بی بی انت یا رسول اللہ علیکا غارو مور اپلار میں درن قربان شا تب وردن نشے زماہ محل تا ستاپ وردن نکی دوز غیرت نکو. داد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سو یعنی غلوی شارو لوی شارو تمر لوی مقام اللہ رب العزت دی صحابہ کرام تور کڑو دنیا دا عدل او دا انصاف نہ سکڑے وا زما عزت مند ڈکڑے وا. دارنگی حدیث پاک کے راغلی ترمذی شریف حدیث تے وی ان اہل الدرجات العلا لیرون من فوقهم کما ترون الکوکب الدری فی افق السما وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَ. دا اللہ حبیب وئی جنت کی بوچت درجو والا بھائی او دا اوچت درجو والا بداس اوچت درجو والا گوری لک سڑے پزمک ولاڑی او لری چت استور اخکاری کل پڑکوئی او کل فناشی او ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہما بم پدغ درجو والا کی او دا دی درجی بد ٹول دا پاسوی دا انبیاء علیہ السلام دا لاندی او دا تمام امتیانو دا پاس بھائی دا تمام امتیانو دا پاس بھائی او دا ایتا گورا دا پخپل منس کی رونو دا رواسی دا وشیگان چی صحابے پخپل منس کی دشمنان گرزولی دا علی رضی اللہ عنہ نا روایت تے آغا پا ممبر دا کوفی بان ناس تو علی رضی اللہ عنہ او جماعت تا خلقو نا ڈکو او دا آغای دا خلافت زمانو حضرت علی رضی اللہ عنہ دار الخلافت مدینی منورین کوفی تا نقل کرے وا نو پا ممبر اوے اگر دا خبری دا دین دیو دا ضروری دی کہ دا ضروری دا اللہ حبیب دم رلوی تعلیمات دے بارک نور کل پا ممبر علی رضی اللہ عنہ وی خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و خیرها بعد ابی بکر عمر رضی اللہ عنہما وی بہترین سڑے پدی امت کی پس دا اللہ دا حبیب نا آغا ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اور دا ابو بکر رضی اللہ عنہ نا پس بہترین سوک دے آغا عمر رضی اللہ عنہ دے اور دا علم دا کمی صدی دے وی وہذا متواتر عن علی رضی اللہ عنہ فقبہ اللہ الرافضہ. دا امام ذہبی دے امام ذہبی اور دا ومی صدی عالم دے او مشہور مورخ دے امام ذہبی نہ دے وئی وئی دا خبر چی پا ممبر اکڑی تواتر سر راغلے نو وئی اللہ دی شیگان و روافظ زلیل و رسوا کی اغی رونا دی او دی پخپل منز کی دشمنان گرزو دی اغی پخپل منز کی رونا دی او دی پخپل منز کی سکڑی دشمنان گرزو دی نو دغشان دالی رضی اللہ تعالی عنہ ہونا زمائی عزت مندو تواتر سر راغلے دا سے خبر دا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہونا زمائی عزت مندو تواتر سر راغلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی سخلق را دنشول پا ابو بکر رضی اللہ عنہ داغ پا بیمارے کی ورلے تروانے او پا منگا بانی عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ جوڑے او تزی نتب سبا اللہ تسوے چی پا منگ دے خلیفہ جوڑے دے خدر یعنی طبیعت کے سشے دے سخوالے نو ابو بکر رضی اللہ عنہ ویزبا اللہ توام چی ولیت علیہم خیرہم اللہ زتا ترالم او پٹول امت کی چی ما تا غرخ کارے دو نزان نفس میں خلیفہ جوڑ کن زبا اللہ توام چی یا الہ العالمین زتا ترالم او دے پا زن کدن کی وصیت نکلے عثمان رضی اللہ عنہ ویرا غختو ویرا شلی کا او دا وقت جلی کی کافر میمان راڑی دروغ جنم رشتیا ہوئی ہر سڑے تو بیت تیاری اولی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم داغا خیرنے وصیت دے چ ابو بکر رضی اللہ عنہ امت تک او کم وقت کی کئی چی دو دنیا پا آخر منازلو کے لئے او دا آخرت پڑن بنائی پوڑائی کے لئے ویزان نپز پتاس عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ جوڑو تو چرے دے عدل و انصاف کئی ندا زما پدبانی یقین لے او کن دین خلاف چلی گی نو زپ غیب نو پوئے گم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبی انقلبون زر دے چے ظالمانو لب پتو لگی جدی کم طرف لگی دا دائی دا ظلم سا انجام دے داغے سے انتحاد نو زما عزت مندو چے مونگو تاسو پزرنو کی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرا مینا و محبت راولو مینا و محبت راولو دئی پدی ترتیب بانے زما عزت مند دور فتوحات کڑی او دا دروازہ وا دا دروازہ وا د فتنو د پارا یو صحابی دے چغد راس خبر دا اللہ د حبیب نا زدکڑے اغتا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وئی وئی مونگ عمر رضی اللہ عنہ سر ناستو نوی وی تاسو کی کمی او دا اللہ دا حبیب اغا خبری ورطا یادی دی دا فتنے بارا کی چی فتنے برا شدی امت کی نو حذیفہ رضی اللہ عنہ ویز ما ورطا مالا یادی دا توی صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا پٹو خبرو رازدار نو ما ورطا وی فتنہ دا سڑی بی دا اخپل بی بی با فتنش مال با فتنشی اولاد با فتنشی وینا ددی تپوس نکو داغ فتنی تپوس کوم چی دا دریاب دا چپو گنتی چپی بوئی نما اور لوی تا داغی فتنی سا پرواکے ستاو داغی پا منس کی خود دروازہ دا بند بند دروازہ دا تچی جوندے آغا فتنی نشیرات لے نو ایماتے وی اکسر ام یفتح دا دروازہ با ماتولی شی کلاولی وشی خبری لسوچ کوئی کل دروازہ کلاو شو نو بیا دا بندی دو دا پارا گنجائش پاتے دے او کل چی دی ماتا کا نو بیا بندی گی نا عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی زخو دروازے بندہ خود دارا لہو آئے دروازہ با کلاوی گی او کماتی گی با نا ورطوئی سید الکائنات ویلو بل یکسر دا با ماتش بیا دا پارا بندی دا بندی دو سلارنی او اذا لا یغلق ابدا چه کلا ما تشونو بیا با بند نشی نو حذیفہ رضی اللہ عنہ چه چاوی چه اکان عمر یعلم من الباب دی عمر رضی اللہ عنہ لپتا لگنے چه دروازہ صدا غورتے آو دا سی پتا و لکد نن رسپ سی سبا چه برازی دا غازیم شخصیتو چه دے جو اندے امت تفتن نراتل ٹھول یو مٹے یو خیالو یو فکرو فتوحاتو یو زناور سکے چه کافر پوری اخپل اغیت عدل و انصاف رسیدو لیکن دا اید شہادت نفس اغا دروازہ ٹوٹی ٹوٹی شوی نگورا کل یوم بتر خبر اغا حدیث کی راغی ہر عرض بدر بلی نبتر ہے صحابہ اکرام سے خلق راغلیو او انس رضی اللہ عنہ لے ودا حجاج خوڑی رضو زمنا کئی وی چپ شای اللہ تا توجہ کئی مالا اللہ دا حبیب ناوری دلی دین پس چھے کم ورز راضی دا بلی نبسوی بتر روشت کم اور اس سے راضی دا بلی نبو بتر ای دید فتنو دور کی زمائی عزت مندو چھے منگو تاسو دا اللہ دین طرف تا متوجی شو اخلاق و طرف تا متوجی شو اخلاق و طرف تا متوجی شو اخلاق و طرف تا زمائی عزت مندو متوجی شو دا غازیم شخصیتو چھے دا دنیا سے قدر و عزت دا پزڑکنو حدیث پاک کے راغلی چھے کلد کے سراغ خزانے فتح شوی عمر رضی اللہ عنہ تروڑے شوی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورطوئی دا بیت المال کے چھے او تقسیمے ناغوی نا قسم می دی دا اللہ پا ذات کدے چت لاندے میں کی خوی چت لاندے میں نکی دم دا با دے چت نبار کی دم نا دے جماعت پا منز کی پری خوی آسو کی دارا نے ادھر چھے سو کئی کوئی نو کل چھے سباشو نو آغا خو پا خواب خزانہ سو سرا اس پین ضربو ناغ دا سے پڑکی دے نومر رضی اللہ عنہ پا جڑا شو سخت چڑھن خزانی پرتیوی تول خلق پا دے تمر آغلے جداو پا مونگا تقسیم ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورطا ہوئی لجاڑی یا امیر المومنین فما فواللہ انہا دالے یوم شکر و یوم سرور زما دل اللہ پا ذات قسمی دا خو نند شکر رزدہ آو نند خوشحالی رزدہ چی داغ کافر و خزانے رالے و ننب پا مسلمانانو تک سے میگی ناورتوی وے حقا انہا ذا لم یوتہ قوم الا القیت بینہم العداوت والبغضواء وے تاجب دی تھا دا پارا دا شے چی چا تا ورکڑے شون دشمنی و بغض پا مذکرہ شی دا شے دا دنیا چی چال تا سنو نگو رہی کنا دا پا دنیا سور جنگ دین دا پارا منگ سر نہ وخشتا نہ پی سشتا
اور تبلیغ والا غریبانا کو سگردی خلق وی دالی ونی دی سو کیو جماعت نہ سڑی سو کی بل نہ سل کال اوشول پلکونو کروڑونو کافر ور سر اللہ مسلمانان کلو دے اسلام مسلمانانو پمل کی خبری کی امریکین اولا پی سی رز دیگی خبر مان لیکن کل چی دو کرسی اقتدار دا پارا منڈی تلڈی شی نوی تے چالی ونی ونی دل والا گرزے دو تنن خلق سو اجدالی ونی دی او دنیا والا تو زما عزت مندو نن زمون دا حال جوڑ دے وے دا دنیا چکل یو قوم تورکڑے شی کل یو قوم تورکڑے شی نو پاغی کی عداوت و دشمنی رازی زما عزت مندو انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا ترالی گلیو انشاءاللہ دا دی سیرت و صورت با ورسر ورسر بیانو انبیاء علیہ السلام دا قبر و دا خیرت بارکی و فکر روڑے دا قبر و خیرت دا پار دی ایمان او دا خکلی عقیدی او دا نیکو اعمال ضرورت تے انبیاء علیہ السلام امت تا دا قبر او دا خیرت فکر روڑے دا دنیا فانی دا دا دی جون فانی دے سور سور خلق تاسو پا دی خپلو لاسو پا خارو کی سکن دفن بکر نن زمونگ استاسو تا وخ دے محلت تے دا خپل شکلونا خپل اخلاق خپل عقائد دا شریعت مطابق کے دا قبر پرستی پیر پرستی دا رواجونا رسمونا ظلمونا زیاتے خاص کر درس کی تاسو واوری دل چھے دا حقوق العباد دیر خیال ساتھ ہے قرآن شریف درس کی سڑے ناس وی یاد دین پا مجلس کے ناس انوارا خبر آوری آورا دی درس کی مرگور لمنگوی یو عالم دے بل روجہ کی مدینہ منورے مہاجرو دادر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ خلیفہ و موریدو دے بل روجہ کی رمضان شریف کی مدینہ منورہ کی وفات شو داغی اوڑو کی غنتی کتاب دے اغی نم دے حقوق العباد کی فکر کیجئے وی دے حقوق العباد فکر اکی منگو تاسلم دے حقوق العباد فکر پکار دے حقوق العباد سے دی پختنوں کے دا طریقہ دا دخپل و خضو بیبیان سر ظلمو نکی داغی مہر ولن پتشتنی ورکی ایمان سر وای پختنو د لورو د خور برخه غنی دا حقوق العباد دی کنا بیا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ و یو د کتب خانی یو خادمو د شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دور تیز کچھ خبر کو سو کوری نو او نہیں لگے پکلا رکھ د شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ د کتب خانی یو خادم نغلب خیال کو معاملات کی شیخ الحدیث سو کو مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ ولی خیال کوا وی پرز دا قیامت بانی حقوق العباد کی چچا دو پیسی چانوالی دا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ خبر دا وی دا دو پیسو پا مقابلہ کی با وسا و قبل شوی منزلہ دو پیسی حق چچا دا چاو خورو نو دا دو پیسو پا مقابلہ کی با وسا و قبل شوی منزلہ او بیا بے خادم تا وی دا نیکان اولیاء و عجیب خبری وی مال اگو پتہ نہیں لگی جی طول عمر کے زمان چا تا دور منزون قبل شیوئے کنا مونگو استاسو بیا غم دغلی کری مولانا محمد عاشق الہی وی شیخ الحدیث کوئی جی مال پتہ نہیں چا جی زمان پا دی طول عمر کی وسا و منزون قبل شیوئے کنا وی ماو تا دی گریوان کیوں گوری چی زمان سور قبل شیوئے چی عمل قبل شیوئے نے استا پا خپلا پا کار نرازی نو چی چانا دی حق والے ناغ گر یاد و ساتھ یا غب پنا قبول عمل سکی تا پا خپل چی اوشے پا کار نراز اب بیلی کلی مولانا سے چی دا احمق توب و حماقت دے چی او سڑے و یلتا با مپلار ماف کی او لور با ماف کی آغا زید ماف کی دو نرے شاول اللہ رحمت اللہ علیہ پا خپلو کتابنو کلی کلی و ایدانن چی او سڑے و ایدا ختم قرآن میں کو دا ثواب دفلانی او دا دو رکات نفل دفلانی او فلانے حج و عمرہ میں دفلانی و ایداغ میدانے نے دری دلے التبا دیو زر زر عمل پسی سڑے گردی چی دمر میں چانا سر آواغ استے چیز پی خلاص شوئے قرآن شریف ویلی کی نہیں دی ویلی اللہ دیر شما پارکی و ایو میفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبتیه و بنی یو میفر المرء من اخیه یو سڑے و درور نتختی د پلار نہ بتختی د مور نہ بتختی د خپلی بیبی نہ بتختی او د خپلو بچو نہ بتختی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی دا ہر سڑی بدا سے حال جوڑوی اللہ وی چھ دا بلن بے پروا کھڑے وی نچنن مونگ حقوق العباد خیالو کو گرا کچال دی سپیڑ ورکڑی پرز دا قیامت دا دی آمال بدر نگواری دا چا مال لی خوڑلے دا چا جیداد دی خوڑلے نچے دا دو پیسو دا شغل عدیز دا قول مطابق وہ سو منزو نری نسو چکی زمائی عزت پر دی دا دخل لنو دا خوین دو دا عام مسلمانانو حکونا قرضے دا ٹول ورک دا گرا شیخ الحدیث لکلی اور داغد مرید لکلی محمد عاشق الہی سے وہی جو ڈیر مجبوری نی کنا نو قرض چانا مارے او چی قرض دے واغستو نو ار وقت پدی فکر کیا چی پس طریقی بدا کور سامان خرسوم خوچی ورک زکا کدا پاتی شی نو دا زر روپی دی نو دو دو پیسو دو منزونو حساب کوا او دا گورے ہم آقت چی توی پلار با میں معاف کی مور با میں معاف کی اس سوک معاف کولو والا بنی اس سوک زمائی ذات مندو معاف کولو والا بنی چی دا حقوق العباد و فکر رکو دا خپل شکل اخلاق سیرت غم خادی دا دا شریعت مطابق کو اللہ طرف توجہ کو نو دا سب انشاءاللہ مونگو تاسو کو کنو بکو او کنو کو نو یادو ساتے کمونگو توبوے نستا دا دی وی سیار ٹیوی دروغو دا دی گندہ شکلونو دی یہود و انگریزانو دی نقشونو منی نشو نو دا عذابونو خلیسنی دی پسی نور را روان دی بیا اللہ لپتر جدی الیکشن نا پس بیا سکی دا جماعت بدن پا خطر رکی شی مدرسہ بدن پا خطر رکی شی کچر توبہ منگوتا سوے نستا او کتوبہ مویستا نو دا اللہ مدد و نصرت دا بز منگوتا سر شامل حال و مرگریشی او رب العالمین با زمونگ استاس و حیاء و غیرت دا برقرار ساتھ اللہ دے مونگو تاسو تمام امت مسلمتا دے صحیح توبی توفیق ورکی دے امت مسلمت سے پریشانائی دی اللہ دے طول پریشانائی ختمی کی اللہ دے امت پا منز کی اتفاق و اتحاد راولے پدے ملک و طول دنیا کے اللہ نیکان خلق زمونگ مشران جوڑ کے اللہ دے شریان و فسادیان و ناچی دین پورے خندہ گانے کئی الہ العالمین دائی پنیت کی دے دین لڑول لی اللہ دا سے خلق دے مسلمانان و مشران مجوڑے اللہ کا خلق چدئی پزر کے حیا دا داغی پزر کے اسلام دے دا سے نیکان صالحان دے دین نہ خبرا او با مل خلق دے امت مسلم و مشران جوڑ کے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد
توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش طور تقسیم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ
دعوت